Gaur bisitatuko dugun herrialdea bere txikitasunak egiten du berezi. Adi, munduko lau herrialde alaienen artean dago. Bidaiatzeko hilabeterik onenak martxoa eta apirila. Urteko batazbesteko temperatura 25 gradu. Maleta egiteko prest? Bisitatuko dugun herrialdeak itsasoa dauka, beraz, adi hondartzaleok, bainujantzia eta krema. Mendizaleontza gaurkoan proposamen berezia, zumendia. Zuena gerria mugitzea dela, kumbia doinuak lagunduko digute. Kirolzale amorratuentzat, ibaietako kirolak. Uinetatik bidaiatzeko prest? Bagoaz!
Kumbia!
Kaixo, Karelean saioan jarraitzen dugu, hau bidaiariak da eta ni Erik naiz. Gara bidaia agentzia bat, baina beno, uda honetarako proposamen zabal bat prestatu dizuegu. Horretarako iritsi da gaur hain tentagarri deskribatu dizuegun herrialdea ezagutzeko ordua. Herrialde hori El Salvador da. Herrialde hau hobeto ezagutzeko gaurkoan hemen bi gonbidatu izango ditugu telefonoaz beste. Lehena Iñaki Gonzalo Kitxu izango da. Eta bigarrenik Sergio García izango dugu hemen. Aipatu bezala, lehen elkarrizketatua Kitxu izango da, Kitxu idazlea da, telefonoaz beste daukagu jada, eta Kitxu El Salvadorreko historiaren errepaso labur bat egingo digu. Kitxu kartzelan El Salvadorren inguruko hainbat liburu idatzi ditu, eta gaurkoan El Salvadorren historiaren errepaso edo kontakizun txiki bat egingo digu hemen, bidaiariak saioan, eta irakurri ditudan hitz polit batzukin hasiko dugu elkarrizketa Kitxu. Kitxu, zuk diozu kartzelan maitemindu zinela Salvadorretaz. Nolakoa da maitasun harreman hori?
Bai, horrela ze da. Ba, bueno, pizka eta horretik, ez? Ni lan egiten nuen irrati batean eta pizukide bateko paritu zidan Radio Venceremos El Salvadorreko FMN-eko irratiaren inguruko liburu bat. Eta irratia izan zen garai hartan ba, beste frente bat, ez? Hor irrati hortan ba, beste komunikabideek eta gobernuak ematen zituzten berriak, haiek ematen zituzten, eta herria ba, zegoen jakinaren gainean, ez? Gertatzen ari zenaren jakinaren gainean. Orduan, ni liburu hori irakurrita, pizka bat nire bi pasio horiek elkartu ziren, irratikoa eta baita irautza, ez? Orduan, honekin gelitu nintzen eta gero zilutu ninduten eta ja kartzelatu ninduten. Eta kartzelan engola, hasi nintzen idazten. Eta behin, erabaki nun El Salvadorren inguruko gatazkaren inguruko lehenengo liburu idaztea, El Niño Magüey. Eta, bueno, hor kartzelan, ez eta baterako, edatu zen edo landu zen nire El Salvadorrekiko pasio hori, ez?
Zure liburuetan saltxeatzen ibili naiz eta Komo no quererte alba liburuko protagonista den Begoña Garziak bereziki deitu dit atentzioa. Begoña Nafarra bera, El Salvadorrera joandako mediku brigadista izan zen. Konta eguzu pixkat bere historia, Kitxu.
Begoñaren historia bera garesekoa da. Eta ikasi zuen medikuntza. Eta karrera bukatu ondoren, erabaki zuen Nikaraguara joatea pizka bat orko ospitaletan lan egiteko. Eta ospitalean, Managuako ospitale batean zegola, hasi ziren heltzen El Salvadorreko frentetik zaurituak, ez? Eta berak ikusi zituen zauritu horiek, eta pizka bat jabetu zen El Salvadorren gertatzen ari zenaz, eta behin batek proposatu zion El Salvadorreko frente batera, FMN-eko frente batera mediku gisa pasatzea. Eraman zuten Santanako frentera. eta Santana zegoen ba gerraren epizentroan, ez? Eta bueno, bera ordun gelditu zen tartean eta bueno, bizipen gogorrak bizi izan behar zituen. Eta egun batean ja ba kanpamentua mugitzen ari zela eta bera ja nola ordun zegoen eta alzadorrera eraman behar zuten eta justo momentu hortan ejertzitoak enboskada bat egin zuen eta bera zauritu zuen eta gero bortxatu ere eta gero hil zuten eta eraman zuten gorpua Madrilera zea fetori gabe, ez, gutxik. Orduan hori da Begoña García Álvarezen historia eta hori da hain zuzen ere nik nire liburuan ba kontatzen saiatu nintzen, ez.
Irakurri dizu zuri baita ere, zuk euskal enbaxadorerik onena bezala klasifikatu duzun pertsona bat, Paquito Arriaran, eta han figura bat da, ez da, Paquito?
Paquito, haiek ditzen dute Juancito, salgadorren da mito bat, ez? Ni anekdota bat gisa, batek, berarekin azken momentuan egon zen gerrillari hori batek, esaten zidan, eske guretzako Juancito zen eredu bat, ez? Segun beldura genukan, eta bera beti aurrera, eta aurrera, eta aurrera, eta ejertzito aurbiltzen zenean, eta denak beldututa zeudenean, bera beti aurrera, daiz eta hankamotxit izan, ez? Eta haiek esaten zuten, joen, nola, ba, Europako bat, edo txele bat, haiek ditzen zuten, bezala txele bat, oza, guri animoak ematen borrokatzeko eta aurrera egiteko, eta gu beldurarekin, ba, beldurra alde batean utziko dugu, eta jarraituko dugu, Juancito egiten duena gu egitea, ez? Orduan bai, Juancito da hor benetan figura oso mitikoa.
Orduan, esan dezakegu badagoela maitasun harreman antzeko bat ere Euskal Herria eta Salvadorren artean. Ez zergaitik, Salvador ere herri txiki bat da, ezta? Herrialdea bera nahiko txikia da.
Bai, haiek deitzen dute el pulgarcito Centroamérica. Dauka, ba, Euskal Herriak duen zera eremu geografikoa, baina biztale bikoitza, ez? Da oso txikia eta benetan Euskal Herriko haiek eske gu adibidez joan ginen Euskal Herriko delegazio bat eta haientzako gu ginen Euskal delegazioa, osea zegoen Espainiakoa eta gero gu eta konbidatu gintuzten ba leku guztietara, gu egon ginen Serato hotelean ba presidentearekin eta presidente oirakin eta guztiekin hitz egiten eta haientzako Euskal Herria da eta nola baita ere El Salvadorren Euskal Herriko militante asko joan ziren guda garaian, ez? Juancito esate baterako, Marta, Begoña, gero Jakuria ere euskalduna zen eta haiek asko maite dute. Eta gero beste hainbat bat herriari hile zirena, baina hor egon zirena ba dena ematen, ez? Orduan haiek oso ondo ezagutzen dute Euskal Herria, oso ondo ezagutzen dute Euskal Herria zer den eta esan dezakegu maite gaituzela dudari gabe.
Bai, ikus dezakegu zure kontakizun, hemen eduki dugun kontakizun labur honetan ere, El Salvador borrokan egon den herri bat dela, eta pixkat, ba hori, nola baloratzen duzuzuk, zuk hemendik irakurri zenuen hori, han behin bizipenak eta kontakizunak kontatu dizkizuenean.
Lehan, hainbeste urte kartxelan, 20 urte egon naiz kartxelan, eta beti idealizatu egiten duzu, ez? Orduan joan nintzen, prebentzio horrekin. Banekien segurazki nuela aurkituko ni pentsatu nuena, ez? Baina esan behar dizuet, osea, hilabete bat egon nintzen hor, eta herri osoa zeharkatu nun, eta egon nintzen departamentu guztietan, hitz egin nun jende askorekin, daukat 50 ordutako grabazioa, testimonio askorekin, beste liburu bat idazteko orain, eta benetan, nik aurkitu nuena izan zen zoragarria, jendea. Batez ere, jendea lekua oso polita da eta paisaiak eta baina jendea da la hostia, osea, niki uste nuen baino asko ze unkigarriagoak, ez? Ba hor, igual, emakume batekin hitz egin, berak zea gudan 7 seme alaba galdu, senarra ere bai, berak kartzelan egonda, torturatua izan da, eta beti kontatzen zituzten historiak, ba, irrifar batekin, humiltasun osoz, nik adibidez esaten nien, ba, 20 urtez kartzelan egon nintzen, eta haiek ezin zuten sinestu hori, ez? Eta tenatzen ziren, eta nik esaten nuen, jo, haiek daukaten, atxean daukaten historiarekin, eta nitaz kezkatzea, ez? Eta gero jendea oso humila da, daukaten apurra, ba, dena ematen dizute, txabatzen dizute bedaien etxea zuretzako, eta ematen dizute dena. Eta jendea nirekin, ba, esaten zuten, jo, euskaldun bat, Europako bat, gutaz kezkatzea, ez? Eta bi liburu idaztea, eta gainera kartzelan egonda, eta ba, eta, bueno, ni liburu aurkeztu nituen sei leku ezberdinetan, eta San Salvadorren ere, hor egon ziren, ba, FMN-eko diputatuak, ni liburu aurkezten, egon zen ere Radio Benzeremoseko Santiago zuzendaria nirekin, eta benetan niretzat izan zen nire bizitzako esperientziarik politena, esan beharko.
Oso ondo, Kitxu. Azken galderarekin, esan nahi nizun, gaur egun badagoela nolabait modan edo, militantzia Erasmusak edo izan daitezkenak ez,
bai.
Beste herrialetako iraultzak eta borrokak ezagutzeko, eta hori izan daiteke gure entzuleak Salvadorera gonbidatzeko aitzakia bat, baina zuk, nola engainatuko zenituzke gure entzuleak Salvadorera joateko?
Ba, esango nieke, osea, ni El Salvador ezagutu gabe, eta kartzela nahin beste urte egonda, ba, maitemindu nintzen. Batzuk esaten dute, baina hori posible da, maitemindu daiteke ezagutzen ez duzun herri bateaz, eta ni beti esaten dut, bai, zeren niri gertatu zait. Eta niri gertatu zait, zer bategatik izango zen. Osea, ez da, ba, El Salvador nintzen nuelako, eta ba, ez, El Salvador benetan dauka sarma berezi bat, oso berezia, eta ara joan da konturatzen zara zaudela herri magiko batean, ez? Oia, orain idazten ari naiz liburu bat, eta ditzen da El Salvador donde el viento susurra historias, eta gia da, hor leku guztietan dago historia bat. Sakrifizio eta gauzak aurrera amateko historia txikiak, baina historia txiki guzti hoiekin egiten da historia undia. Eta herri txiki hori, benetan oso undia da, eta munduko iraultzaile guztientzako nik esango nuke El Salvador gaur egun eta bere historia hurbila da eredu bat. Orduan, esango nieke ara joateko eta gero bueltan esango diate arrazio neukan ala ez.
Oso ondo, erronka botata dago orduan.
A ber.
Entzule iraultzaile guzti horiek badakizue, Salvadorrek maitemindu egingo zaituztela bere historia eta magiaren gatik, ez dakitzu?
Deudari gabe eta konprobatuko dute seguro nago behin.
Bale, ba, eskerrik asko, Kitxu, errepaso
zuei.
Historiko bikaina egin diguzu, kontakizun polita gainera, eta ba horrekin geratzen gara, zuk herrialde honi diozun maitasunarekin.
Eskerrik asko zuei, aukera hobe mataratik.
Zeuri, Kitxu, agur.
Agur.
El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Dale que empujando el sol se acerca la madrugada.
Saio hasieran aipatu dugun moduan, orain hemen gurekin Sergio García daukagu. Sergio bera, Salvadorren dago orain, gradu mailako lana egitera joan da bertara. Eta Sergio, egun on, bertan goizeko 9 dira, ezta?
Bai, egunon, 9 dira hemen.
Esnatu berri zaitugu orduan.
Bueno, ella esan zeiretan esnatu naiz, bai. Hemen ordutegia pizkat goizago da guztia.
Zenbat denbora daramazu, Salvadorren?
Ba, bi aste bakarrik, bi aste eta erdi. Bai, astelen batean heldu nintzen.
Orduan oraindik jetlaka edo jarraitzen duzu jetlakarekin, ezta?
Ez, jetlagaia ez. Aste bat edo, egon nintzen jetlagarekin, baina orain nahiko ohituta nagoia.
Elkarrizketa azteko derrigorrezko galdera bat daukagu. Kitxuk esan berri digu, Salvadorrek bere historia eta magiarekin maitemintzen zaituela, maitemintzen duela bat. Zu ere maitemindu zaitu?
Ba, maitemindu, ez dakit. Nik uste igual maitemindu zaidan edo ez, hori jakingo dudala agian. Horra hueltatzen naizenean da beste ikuspegat daukadanean, baina bai zerbait berezia daukala bai. Ze hemen lagun batzuk ezagutu ditu ba, pare bat hilabetera etorri zirenak, eta orain hemen egin dutela beraien bizitza. Orduan zerbait, badauka.
Bai. Esan digu Kitxu, demografikoki Euskal Herriaren antzekoa azalera daukala. Antzekoa da, Euskal Herriaren bai. Antzekoa da, oso ezberdina da, nolakoa da?
Ba, klima aldetik nahiko ezberdina, hemen klima tropikalagoa delako eta, baina bai holan mendi ugari dituela, desnibel asko, hori bai Euskal Herria bezalakoa izan daitekela. Ta alde horretatik bai nahiko antzekoa dela.
Zaio hasieran aipatu dugu Salvador munduko laugarren herrialderik alaiena omen da. Ez dakigu klima tropikal horrengatik izango ote den, baino bai estatu dezakezu Salvadorreko jendea alaia dela?
Bai alaia dela Salvadorreko jendea, enekien hori laugarren azala, igual izan daiteke hemen Coca-Colak daukan garrantzia batik edo, ez? Lo de destapar felicitatori, ez baina... Baina, bai, ez da egit, jendea alaia da, naiz eta desberdintasun sozialak egon, eta, bueno, hemen, violentzia asko oso nabaria da. Eta hori, eguneroko bizitza, ba, bizkat kondizionatu egiten du. Baina, naiz eta faktori horiek egon, bai, jendea alaia dela, eta prestutasuna aurkeztu egiten du, eta bai, nahiko pozik nago hemen, bai.
Agian bi aste hauetan ez duzu bidaiatzeko aukera handirik izan, baina zerbait ikusi duzu jada Salvadorren edo?
Bai, aprobetxatu egin ditut aste buruak pixkat bidaiatzeko, ba, pasaren aste buruan jo nintzen ondartzara, Mahahual ondartza deitzen dena, eta hor ondo, Pasifikoan baino hartu nuen, eta nahiko polita ondartza arezkoa zan, da are beltza, ba hau hemen sumendi asko haudelako, da orduan horregatik ondartza horrelakoa dela, eta bebai bizitatu egin nuen El Boqueron deitzen dan Salvadorren ondoan dagoen sumendia. Da hori nahiko polita dago turistei behira bebai oso ondo dago hori bizitatzeko.
Saioaren hasieran aipatu dugu ondartza zaleentza, ondartza bikaina zeudela eta mendizaleentza sumendiak. Zubia bi aztetan bisitatzeko aukerak izan dituzu biak, denbora ez duzu galdu behintzat. Bilabeta guetan bidaiatzeko aukera ere izango duzu, baina gu denbora gutxiako daukagu eta gaur egin nahi dugu bidaia zurekin eta horretarako zurekin plantxo bat egin nahi dugu. Imaginatuko dugu aurretik egun guztia daukagula, goizeko 9ak dira Salvadorren, nora eramango gintuzun, ba. Zer irtera egingo genukeen gaur?
Bale, ba, adibidez nik zapatu baten egin nuena, izan zen lehenengo San Salvadorreko, bueno, ni San Salvadorren bizitzen ari naiz, zardun San Salvadorreko zentrora edo joatea, hor dagoelako merkatu holan oso varietate handiko merkatua, postuak daudela kaleetan, eta da hori ikusteko da zerbait erosteko ondo dago. Da ero bertan, bus bat harrapatu eta El Boqueron sumendira joatea, adibidez.
Oso, orduan goizean joango ginateke merkatura, erosiko genituzke bertako produktuak, ondoren afaltzeko bai. Produktu horiek jango ditu, edo afaltzera nonbaitera
bai,
erabago
baituzu. Afaltzera... Hemen badago holan janari tipiko bat deitzen direnak pupusak. Pupusak dira irinaz egindako torta bezalakoak, da hor sartzen dute ba, frijolesko masa bezalakoa, gaztarekin edo baraziak sartzen dituzte, eta horiek nahiko merkeak dira, eta hemen janari oso tipikoa da, orduan, edo zin izkinatan pupuseria bat, ziur topatuko dozuela. Orduan hor afaltzeko ondo.
Oso ondo, orduan merke afaldu dugu eta orain parrandatxoa nahiko genuke bota, giro honean eta musika onarekin, nora eramango gaituzu?
ba, behitu, adibidez, nik gaur jungo naiz Adesibo, dala hemengo eskatalde bat, Adesiboko kontzertu batera, eta orduan olako kontzertuak, igual, ba, depende eguna zein den, nolako kontzertu batera junal gara. Edo bestela, edo zein tabernatan, hemen reggaeton asko dantzatzeko entzun egiten da. Eta beste bat taberna batzutan, bebai daudea abeslariak ba Centro Amerikako kantautorren bertsioak eta egiten dituztela, Silvio Rodríguez da holakoak, orduan.
Folkloriko nostalgiko horientzat ere plana egin dugu orduan, eta ba reggaetoia edo musika gogorra gustatzen zaien horientzat ere bai. Oso ondo, Sergio, eskerrik asko gurera etortzeagatik.
Eskerrik asko zuri.
Opa dizugu da bikaina pasako duzula, bideiatzeko aukera izatea, eta, bueno, ba, eskerrik asko tartxo bat hartzeagatik gurean egoteko.
Vale, eskerrik asko zuri, Erik.
Hala, egun bikaina izan, agur.
Agur.
A veces caigo, a veces me levanto, otras veces no me muevo, otras veces ya no pienso. Quisiera encontrar el estado mental que me haga salir de esta triste soledad.
Bueno, horrela gaurko bidaitxo hau amaitu dugu, El Salvador ezagutzeko aukera izan dugu, ni neuke nuen ezagutzen saio hau prestatzen hasi aurretik, eta egia esan, bueno, ez dakit maite mindu nauen, baino magia pixka atzetik badaukala ematen du behintzat. Eskerrik asko gurean izatearren, eta urrengo astean, urrengo ostegunean berriro zita duzue bidaiariak saioarekin. Joan maleta prestatzen eta zuen zai izango nauzue. Eskerrik asko horregoteagatik eta arratsalde ona opa dizuet.